Dobrý den, vítám vás u další epizody našeho podcastu. Naším dnešním hostem je Jaroslav Ton, což je člověk, který je spoluzakladatel, strategický lídr a vizionář společnosti Salutem Group. Dobrý den, zdravím
vás.
Dobrý
den, děkuji za pozvání.
Dobrý den, je ode mě.
Ještě jen doplním pro ty z posluchačů, co neznáte Salutem, tak se jedná o českou realitně investiční společnost, která má dneska už 19 let zkušeností na trhu s tím, že celkově nějakých 2200 zobchodovaných nemovitostí rezidenčních a přes 3 miliardy korun aktiv pod správou. Co je důležitý, tak z mého pohledu, že Salutem Group není vlastně jenom společnost, která by měla jeden produkt nebo nějaký jedno řešení investiční, ale stojí v podstatě na regionálních nemovitostech, na rekonstrukcích, na správě těch nemovitostí, v neposlední řadě taky na fondu pro kvalifikované investory a na konkrétních investičních bytech.
Ano, je to tak.
My jsme se dneska chtěli z celé té skupiny zaměřit primárně na Salutem Real, který vlastně nabízí takový, řekl bych, jedinečný model, kdy investor vlastně kupuje nějakou konkrétní nemovitost s garantovaným nájmem a nějakou kompletní správou a vlastně cílem je dosáhnout pozitivního cash flow z toho modelu, který dneska není úplně jednoduchý při vlastní nemovitosti dosáhnout. Než ale půjdeme na to samotný Salutem Real, tak co všechno dneska spadá do Salutem Group jako takového?
Vy jste správně poznamenali, že my jsme zaměření na ty regionální nemovitosti a je to z důvodu toho, že ty nám poskytují vyšší výnosnost. Takže my jsme zaměřili ten yield a to je vlastně základem toho našeho business modelu, myslím si jednoduchého, čitelného, a byť se teda skládá z několika částí. Když jsme v těch regionech, tak je vlastně zajímavé, my jsme tady spolu v Praze ve studiu, si uvědomit, že poměr těch příjmů v Praze a třeba v Ústí nad Labem není tak překvapivě jaksi velký rozdíl mezi tím třeba mediánem příjmů, tudíž ani mezi nájmy placenými za třeba malý byt, což je typicky náš produkt, ale je obrovský rozdíl mezi cenou za metr. Tudíž procentuálně potom to Prahu velmi zásadně znevýhodňuje, respektive ty regiony zvýhodňujeme. Takže z této jednoduché observace makroekonomické my potom vlastně jdeme k tomu biznesu a v těch regionech jsme dlouho, známe je, máme tam své pobočky, své lidi a podle tohoto pravidla potom, jak si rozvíjíme ten biznis dál a hledáme ty nemovitosti, typicky zanedbané nemovitosti, například ubytovny, které jsou obvykle v zuboženém stavu, protože ti majitelé neustále akorát berou peníze místo, aby je tam vraceli. No a v nějaký moment už to nejde, takže pak my se k těmto objektům dostáváme a poměrně nákladně a zásadně rekonstruujeme a v podstatě máme budovy, které jsou takřka na úrovni novostaveb. Takže když potom máme teda tu budovu, například nějaký panelák nebo činžák, desítky, stovky bytů na jednom místě, tak potom máme ten produkt. Máme ty byty a ty byty prodáváme. A ty byty prodáváme a hned si je pronajímáme, typicky dlouhodobě. Délka té nájemní smlouvy je volbou investora, takže vy si řeknete, jestli to chcete na 5, na 15, na 30 let. A my potom jsme vaším nájemníkem, takže vy se o nic nestaráte a my s tím bytem dál pracujeme, my ho podnajímáme. A vlastně budujeme tam takovou komunitu těch nájemníků, takže pečlivě si je vybíráme a snažíme se, aby se tam cítili dobře, aby se nám ty lidé netočili, abychom s tím měli zbytečné náklady. A toho rozsahem, takže vlastně děláme dobře tu naši práci, to řemeslo v rámci těch rekonstrukcí a potom tu správu těch budov, to maintenance, ten facility management, to všechno okolo, co se týká těch nájemních bytů a vlastně služeb s tím spojených. Takže Salutem Real je z pohledu investora. Naším investorem je typicky domácnost mediánová, střední třída, člověk, který má třeba naspořeno 1, 2, 3 miliony korun. Za to si v Praze koupí, my jsme na Vinohradech, tak co, garáž?
Stání, parkovací.
Parkovací stání, báječné. A může spekulovat na to, že cena parkovacího stání poroste v Praze tím tempem jako dosud, takže v principu bude za pár let dražší než v New Yorku. My si to nemyslíme a pokud by tak mělo být, pokud by ty v Praze měly být dražší než v Paříži, tak pak je otázka, jestli si kupovat byty v Praze, když najednou šalé ve Švajcu bude levnější než 3KK na Vinohradech. Jo? Čili to je ta otázka toho tempa růstu. A v těch regionech samozřejmě jsme mnohem nižší základně a z toho nižšího základu procentuálně potom samozřejmě to poroste podle našeho názoru rychleji i do budoucna. Jo? Tak jednak, která je potřeba si uvědomit, že třeba v Ústí nad Labem to za poslední dekádu a půl rostlo rychleji než v Praze, výrazně. Přestože v Praze to rostlo tak dramaticky, že už dneska si koupit byt v Praze je sport pro horních 10% domácností. Jo? Ale v tom Ústí nad Labem například zmiňovaném je ještě pořád prostor. Například v tom poměru price to income, to znamená, kolik jednoduše let potřebujete na to, abyste si jaksi vydělali, našetřili na byt a kdybyste tam jaksi veškeré ty příjmy dávali na to pořízení toho bytu, tak v Praze je to třeba 12, 15 i víc let, podle toho, jak je ten byt velký. V tom Ústí nad Labem je to třeba třetinová doba, respektive třetinový výsledek toho poměrového ukazatele. Takže my se na ty věci koukáme přes čísla. My třeba investujeme do takových věcí, jako jsme si dělali celostátní průzkum u agentury Stemark. Loni přes 2500 respondentů ve všech regionech a poměrně rozsáhlý dataset. A ptali jsme se na věci, které jsou spojené s tím naším biznesem, s bydlením, vnímáním vlastně lidí, třeba bytové krize. A to nás vede potom vlastně i nad tím uvažováním a plánováním našeho vlastního biznesu. Takže nevím, jestli jsem odpověděl přesně na tu otázku.
Já jsem vám chtěl říct, že jste mi na ní trošku neodpověděl, ale vlastně popsal jste ten produkt, kterým bychom se vlastně stejně jakoby dostali, ale já jsem se vlastně ptal, co všechno padá pod Salutem Group, což jestli říkám správně, tak je tam ještě Salutem Fund a Salutem Real. A tam je potom odlišnost v tom, jak ten investor vlastně investuje ty své prostředky a do čeho ty peníze jdou.
Ano, přesně tak. My máme řadu společností historicky. Fond kvalifikovaných investorů Salutem Fund SICAV je tady s námi 7. rokem, z toho většinu času na burze je koutovaná ta jedna akciová třída, takže to je součástí skupiny. Salutem Real je v podstatě produkt, zároveň Salutem Real akciová společnost je typicky tím nájemcem v těch projektech, takže to je také součástí toho a to, co nás definuje, to, co nás zastřešuje, tak je ta zkratka. Dneska už asi známá 4R, to znamená, my se soustředíme na rekonstrukce nebo revitalizace regionálních, primárně rezidenčních realit.
Ještě teda, když to mám nějakou strukturu nebo nějakou kostru pro posluchače, tak v podstatě základem, tím aktivem podkladovým jsou pořád ty stejné nemovitosti, primárně v regionech, který, jak jste popisoval, prostě
bytové domy,
zrekonstruujete.
Ano.
A potom ten investor vlastně má dvě možnosti základní. Jedna možnost, že do toho vstoupí vlastně přes FKI fond,
ano.
Salutem Fund, a nebo že si přímo koupí sám na sebe konkrétní
přesně
bytovou
tak,
jednotku.
Přesně tak. To jsou ty dvě základní možnosti, jak u nás nebo s námi investovat. Samozřejmě může kombinovat ty možnosti libovolně. A vlastně celou ten reál je definován tak, že se ten investor pokud možno o nic nestará. On vlastně nám to dlouhodobě pronajme, tím pádem dostává pravidelný výnos, zajištěný teda vlastnictvím té nemovitosti. On je vlastník, zapsaný na LVčku. My jsme ten nájemník, který každý měsíc platí nájemné. Typicky dneska je to okolo 6%, což vlastně znamená, že 0,5% měsíčně dostává, takže to typický náš byt třeba kolem 3 milionů, tak pak dostává 15 000 korun každý měsíc a z těch 15 000 korun vlastně si platí jenom pojistku daň a příspěvky do fondu oprav, respektive jak si odkládá ty peníze na třeba nová okna. Mm-hmm. Ale všechno ostatně je za námi, takže my třeba i máme, nás typicky my zastupujeme ty investory v SVJčku, takže na plnou moc a my se staráme o ty věci a neobtěžujeme je tím, aby jezdili do Ústí nad Labem.
Hlasovat.
No tak můžou perolám, ale jako, ale my vlastně, řada těch investorů tam vlastně nikdy ani nejede, protože to není o tom, že by tam měli bydlet, to je o tom, že vlastně ten byt slouží jako podkladové aktivum, řekněme, jako zajištění toho výnosu, toho pravidelného příjmu, takže to cash flow, to je oč tu běží.
Vy jste vlastně zmínil jeden z těch důvodů, proč regiony, tak je ten yield a vlastně ta pořizovací hodnota té nemovitosti a potenciál nějakého růstu. Ale když to jako vrátíte úplně na ten začátek, když byste se rozhodli pro tenhle ten business model, tak co bylo tím hlavním důvodem těch regionů? Bylo to jenom tohleto nebo ještě něco jiného? Protože beru, že pořád většina investorů se dost často prostě kouká na Prahu, možná Brno a nějaký ty větší města.
Vy jste tady zmínili nějaké tisíce nemovitostí, respektive jednotlivých obchodů, které jsme zrealizovali. Aby jsme mohli zrealizovat tisíce obchodů, tak jsme museli analyzovat řád, spíš o dva řády jako víc přežitostí za 20 let. Ono to vypadá děsivě, ale zase tak děsivé to není. Nás je poměrně, ten základ Salutem Real toho kolektivu je, se datuje třeba 15 let zpátky, takže my jsme opravdu viděli kvantum nabídek a od Aše až po Karvinou a od Břeclavy až po Jánem po Děčín. Já jsem to říkal na nějaké konferenci, když tam byl jeden nejmenovaný pražský developer a říkal, jenom Praha, nic než Praha, tak říkám, fajn, bezva, ale je potřeba si uvědomit, že 5/6 lidí v České republice žije mimo Prahu. Tak on mi pak tak jako rádo by vtipně říkal, že on si nechá tu 1/6 a ten zbytek nechá nám. Republika je poměrně homogenní ekonomický jako území, útvar, nemovitost, pardon, nezaměstnanost, v podstatě jako není problém nikde, je problém sehnat šikovný lidi. O tom se tady před pořadem spolu bavili, jaká je to výzva. Takže my se domníváme na základě čísel, ne jaksi svých pocitů, že investovat do nemovitostí mimo Prahu je nejenom výnosnější, ale i bezpečnější. Bezpečnější z toho důvodu, že právě ty poměrové ukazatele, price to income, rent to income, říkají, že tam je to mnohem větší polštář pro další růst cen, pro jaksi možnost získat stabilní příjem z nájemného. Protože my musíme vybírat ty lokality, kde jsme přesvědčeni, že tam budou lidé. Budou tam bydlet, budou tam pracovat a budou schopni nám platit to nájemné, tržní nájemné desítky let. Protože my na rozdíl od developerů nepostavíme a neodcházíme, my v těch projektech zůstáváme. Zůstáváme tam v podstatě na furt. My si ty nemovitosti de facto rekonstruujeme pro sebe. Protože abych mohl já investorovi garantovat ten dlouhodobý stabilní příjem, no tak já potřebuji kvalitní produkt. A ten se skládá z toho fyzického, toho bytu a z toho nájemného, které musím získat. Takže já musím brát takovou lokalitu, kde budou lidé schopni platit dlouhodobě tržní nájemné, abych mohl jaksi doručovat ten pravidelný výnos a v nějakém dlouhém čase být i ziskový. My se na to koukáme jako na dlouhodobou investici.
Asi určitě se shodneme na tom, že pořád je řada lidí, souhlasím se, co jste teďka tady zmínil, ale řada lidí, právě přesně ty, kteří jdou hodně tím pocitem, tak mají nějaký, řekněme, minimálně psychologický prostě odpor, bariéru k těm regionům, těm regionům, které jsou třeba vnímaný obecně v té republice jako ty slabší. Nicméně k tomu se ještě dostaneme, ale spíš teďka ta moje otázka míří k tomu, spolu investora, který nezná Salutem, nezná dosavadní nějakou práci, tak co byste poradil, jak pozná, že vlastně se jedná opravdu o kvalitní projekt a že to není jenom nějaká marketingová bublina nebo příběh marketingový, což dneska bývá celkem častý?
My nejsme například flipaři, jo? My nejsme marketáci. Za náma jsou výsledky, takže my těm lidem asi poradíme, aby se tam měli podívat. A můžu se zajet podívat třeba na náš projekt revitalizace údolí Rejhotice, to je nějakých 5 hektarů v chráněném krajinné oblasti Jeseníky a tam se můžou, nemusím to šáhnout, můžu tam dokonce i vyspat v tom projektu. Jo? Takže nespěchat a udělat si analýzu. Analýza bude spočívat v tom, že se můžou podívat na výsledky fondu, které jsou veřejně dostupné, které jsou transparentní. Jak jsem říkal, my jsme kotováni na pražské burze, takže kvartálně valujeme ten majetek. Je tam přísný audit a veškeré ty jaksi regulatorní náležitosti to má. Ten fond je do jisté míry jako matkou toho holdingu, takže je to o číslech, které jsou za námi. Je to o číslech jako aktuální stav věcí a je to o těch konkrétních projektech, protože aby jsme mohli mít ten kvalitní produkt, ten byt, tak musíme umět ty rekonstrukce dělat kvalitně, v nějakém čase a v nějaké nějakou cenu. Jako, jo? Takže, a ten čas je asi to nejdůležitější, protože když budete jako developer stavět, tak nezměníte územní plán, než vyřídíte všechny razítka, tak vám třeba taky půlka těch razítek mezi tím vyprší, tak jedete jak blázen, kolečko znovu, a my, já vím, o čem mluvíme.
Soutěží, protože... jak běháte a sbíráte ty razítka.
Tak... Je to fakt bezvadná zábava. No, my jsme si to zažili několikrát a říkali jsme si, tak to se vlastně nedá naplánovat. Že jo? Vy chcete udělat nějaký diskontovaný cashflow, ale když nevíte dokdy, tak nevíte vlastně nic. Takže pak jako se můžete modlit, že mezi tím třeba ty ceny porostou a pak už to nebude mít dokupovat. Takže Praha, my jsme 20 let na kampě, takže nám nemusí někdo jako prodávat Prahu. Nám je v Praze dobře a Praha je nádherná, jedno z nejnádhernějších míst na světě. A centrum Prahy je malé, výstavba je limitovaná a proto ty ceny rostou, protože kdyby se tady stavilo, kde všude se stavět může na všech těch brownfieldech, tak je otázka, jestli by byly ceny o tolik vyšší než třeba ve Varšavě. Jo? Takže vlastně se vracím zpátky tomu, proč regiony, tak je to právě o těch číslech. A když je něco, my říkáme s oblibou do hodiny od Prahy, tak je to efektivně předměstím Prahy. Takže pokud Praha poroste, tak ty regiony porostou taky. Protože máte jako vlastně volbu mezi tím koupit si 2KK v paneláku, anebo pěkný domeček se zahrádkou a dojíždět 3/4 hodiny. Řada lidí vám na to, jak si odpoví, nohama. Takže určitě nic není špatného na tom investovat v Praze, ale s návratností třeba 50 nebo 100 let jsou podle našeho názoru jaksi při stejném riziku zajímavější investice.
To prostě už taková investice pro vnoučata vlastně.
Je to uložení peněz typu koupím si zlatou cihlu, protože si myslím, že cena zlata nikdy neklesne. Když se podíváte na cenu zlata, tak ona je teďka relativně nedávno byla all time high, ale myslím, že 42 let trvalo zlatu, než se dostalo na ten předchozí pík. Takže když postupovat pocitově, no tak zlato je přece skvělý. Zlato je uchovatel hodnoty. Takže se koukám na Prahu jako uchovatel hodnoty a vlastně neřeším ten yield, protože můj benchmark není cena peněz, protože se tam odložím peníze, které bych měl třeba kde? Ve státních dluhopisech. To asi není dobrý příklad, protože ty mě něco nesou. Když si budu myslet, že Praha neskrachuje, tak bych si měl myslet, že český stát neskrachuje. Takže už jako jenom srovnáním s těmi státními dluhopisy, které nesou nějaký yield a ten pražský byt po započtení všech jaksi údržby a těch plateb a možná i nějakých starostí, tak ten yield bude marginální, to bude jako černá nula. Tak pak je tam vlastně, tam už zbývá jenom ta spekulace, že? Tam už je taková ta sázka. Bude mi to jedno, kolik to vydělává, ale tak my jsme tady o to, abychom zhodnocili prostředky nás a našich investorů, že nám to jedno není. A když mi to je jako jedno, je, to jsem vlastně řekl, tak to neřešíme, a když mi to jedno není, tak vlastně už jenom spekuluji na ten nekonečný růst. No. Takže při ceně dneska 180 tisíc se někde udává aktuálně průměrná cena nemovitostí a novostav víc a v centru ještě mnohem víc. Já jsem byl na nějaké setkání s panem Sekirou včera, říkal na Rohanu za 300 tisíc vyprodáno. Pro koho je takovéto investice? Pro někoho, kdo si řekne, tak mám byt v Londýně a v Moskvě a tak ještě v Praze. Takhle si myslím, že se na to můžu koukat. No.
Já možná teda, mám tady jako několik otázek, ale vlastně některé odpovědi na ně zazněly, ale možná vlastně teda důležitý to shrnutí, že v podstatě rozdíl té investice přes Salutem Real oproti třeba běžným fondům nebo i tomu vašemu fondovému řešení je vlastně hlavně v tom, že ten člověk opravdu vlastní tu nemovitost.
To je základní rozdíl.
Vlastně i to bezpečí nějaký pro toho investora, protože vlastně kdyby se cokoliv stalo s váma, tak on je majitelem té nemovitosti.
Češi preferují, vlastně při tom průzkumu zmiňovaném, ta odpověď byla hlavně neprodělat. To znamená, je to nějaké jako kulturní, je to nějaké historické zkušenosti od kuponové privatizace až já nevím po měnovou reformu Antonína Zápotockého, či to je hluboko pod kůží, takže hlavně neprodělat, tudíž maximálně konzervativně. Aktuálně spoříme nejvíc nebo takhle nejvíc v Evropě, takže to končí v bankách. Na takových těch produktech typu spořící účet, terminovaný vklad, což je nepochybně vyvolává nadšený potlesk ve Vídni, v Bruselu, v Paříži a v Miláně například. Vydělává to sotva na inflaci A vlastně, co je alternativa? No to je těžký. Ono je těžký, když máte milion korun a teď jste na tom fakt jako musel tvrdě dřít a našetřili jste nějaké peníze a teď vlastně máte skvělou radu, diverzifikujte. Jak chcete diverzifikovat milion dva? Jo, to si asi budete těžko kupovat nějaké akciové portfolio. Asi nebudete chtít hrát nějakou hru s Bitcoinem. Tak to je další důvod, proč ty nemovitosti jsou tak drahé, protože vlastně na konci skončíte u těch nemovitostí. A vlastně největší překážka, ale když jsme se ptali my, co teda Češi vidí jako největší překážku u investic do nemovitostí, tak to není ani ta cena, ale je to právě ta správa, jako jak se o to budu starat. Jo, jak se o to budu starat v Praze, dobře, budíš, někoho se na to najdu, jak se budu starat o jeden byt v Ústí nad Labem.
Ale zase pokud v té Praze budu mít ten výnos 2-2,5% a někomu dám tu zprávu, tak si zase snižuje, ještě trochu snižuje můj výnos.
To vlastně v takovém začarovaném kruhu. No, trošku. No,
tak jenom, když to tak, ale vlastně teda vlastnictví té nemovitosti, to znamená to bezpečí pro toho investora. Ano. Druhou věc, kterou vidím jako výhodu, tak je vlastně v tom, že pokud budu investovat do fondu, tak většinou to úplně nebudu nějak pákovat, protože asi by nebyla dobrá rada, jako vemte si půjčku a dejte jí do...
Hypotéku vám na akcie fondu nikdo nedá. Americkou hypotéku tak to můžu využít, ale samozřejmě ty akcie ty jsou volatilní, že jo? To znamená, že budu kupovat třeba public markets, no tak tam je ta volatilita poměrně velká. Když budu kupovat nějaký fond, tak je vždycky potřeba dělat si tu analýzu. A rozumět tomu biznesu, neinvestovat do toho, kde se řídím nějakou radou kamaráda nebo pocitem, ale prostě odpracovat si to do jisté míry. U nás třeba výhoda ve fondu je, že my nemáme ty manažerské poplatky spojené se správou, takže my vlastně se dělíme o zisk. A je to ještě postavené tak, že nejdřív musíme vydělat investorům a teprve až on top, až jako nad rámec toho výnosu pro investora jsme my. Takže musíme jaksi makat, aby jsme vydělali. A když vyděláme hodně, tak se máme dobře. A když nevyděláme nic, tak vlastně máme mínus, protože ten samotný fond nás něco stojí, ale my to nepřenášíme na ty investory. Tak tím jsme poměrně, myslím si, výjimeční, že manažerské poplatky nula. Moc fondů tady.
Jasně, ale stejně pořád by vlastně, pokud by ten člověk chtěl dávat peníze do fondů, tak prostě tu páku bude dělat těžko, nebo tady tou formou, která asi ano. Není úplně jako optimální, určitě bys mi nedával jako radu. To znamená výhoda u toho modelu, kde tu nemovitost vlastní, že může použít páku v prostřednictvím prostě hypotéky a vlastně tím zvýšit.
Může si vzít hypotéku, a protože ta hypotéka vás bude stát dneska něco mezi 4-5%, řekněme, a my doručujeme 6, tak vy jste vlastně v plusu od prvního měsíce. A to je teprve ten skutečně pasivní příjem. Že jo? Když byste měl nosit ty peníze do banky, jako v případě, že si koupíte byt na páku v Praze, tak to je pasivní výdaj. To není pasivní příjem.
V tuhle chvíli určitě.
Když bychom měli zase pro posluchače trošku to přiblížit, ten celý proces, tak asi každý chápe ten proces té koupě, ale potom podpisu té kupní smlouvy, tak co teda potom nastává? Z pohledu toho investora.
V zásadě podepisujete současně dvě smlouvy. Smlouvu kupní, kterou nabýváte vlastnictví toho bytu, a smlouvu nájemní, kdy nám pronajímáte ten byt. A pak vlastně, pak nám dáte nějaké třeba plné moci k zastupování do SV a nějaké ostatní papíry, ale v zásadě to jsou dvě smlouvy. To znamená sale and leaseback. Jo? A my potom máme ten podnájem, ten sublease. Na nás je potom správa té nemovitosti, starat se o ty nájemníky, starat se o ten barák.
Takže v podstatě tím vlastně veškerá práce toho investora končí a pak víceméně jako nám chodí peníze z toho nájmu.
Protože největší výzvou investování do nemovitosti, jak ten průzkum ukázal, je právě ta jako praktická stránka věci, jak se o ty nemovitosti starat, tak my to bereme na sebe.
Vlastně se toho říct, vlastně se vám vlastně podařilo vlastně zkombinovat to obě dvě ty, řekněme, sexy výhody toho, řekněme, přímého vlastnictví a potom toho nějakého fondového řešení, kde to fondové řešení je samozřejmě atraktivní pro investory v tom, že je to právě bez práce a to přímé vlastnictví v tom, že prostě to vlastně můžu se to sáhnout, pákově nějaký efekt použít pomocí hypotéky. A tady to v podstatě vlastně kombinuje obě dvě ty výhody a vlastně zároveň dohromady.
A musíme jít do regionu, protože jinak bychom nedosáhli té výnosnosti. A když jdeme do regionu, tak ty regiony musíme znát. Protože když si někdo tady pojede z Vinohrad koupit byt do Ústí nad Labem, tak za prvé nebude vědět, co má koupit, za druhé, jak to bude rekonstruovat a za třetí, jak se o to bude starat. A jak bude řešit nějaké praktické problémy. Takže vlastně to je dobrá rada k ničemu. Ale my jsme v nějakém rozsahu, to znamená, že my potom máme nějaké úspory z rozsahu a ty se můžeme podělit s těmi investory, proto to funguje. A my máme ty zkušenosti, že umíme koupit, koupit, dobře koupit, to není tak jednoduché. Tím, že děláme ty rekonstrukce, tak samozřejmě máme přístup k nemovitostem, které by jinak nedávaly smysl. My si je opravíme velmi nákladně a kvalitně. No a pak máme ten produkt. Takže toto je ten základ toho, to je to řemeslo. No a potom musíte mít ty lidi, kteří jsou z místa, kteří jsou schopni jaksi efektivně se starat o tu nemovitost, vybrat ty nájemníky, komunikovat s nimi nějakým způsobem. Takže my se vlastně potom zabýváme i tou správou a ten investor nemusí. On opravdu má pasivní příjem, navíc je vlastníkem a navíc ten příjem je nikoliv marginální jako v Praze, ale atraktivní, že vám platí tu hypotéku.
No, málo by se stane, že by jsem podepisoval kupní smlouvu s tím rovnou nájemní, že většinou tam bude i třeba nějaká prodleva, která zase mě stojí nějaký peníze, protože už musím splácet hypotéku, platit peníze do SVčka. Ale nájemníka teprve schání, takže tam můžu mít měsíc, dva, možná tři, protože ještě ten byt musím nějak vybavit a tak dále, tak tam může být nějaká prodleva. Možná, když jsme u toho vybavení toho bytu, tak pokud od vás koupím byt, tak ho kupuju už nějakým vybavením, když rovnou ho
jdete pronajímat? Typicky nikoliv, ale třeba v projektu v Ústí nad Labem, který se jmenuje Ústí Towers, tak tam se jedná o vybavené byty. Ale vlastně z pohledu vašeho jako vlastníka je to jedno, protože já vám doručuju to nájemné hned. Dokonce my i úročíme rezervační zálohy. Takže když vy nám pošlete nějaké peníze, tak vám jde těch typicky 6% a z každé koruny, kterou k nám doručíte. A hned a na nás je, jak jsme potom šikovní, jak to zvládneme všechno a v dlouhém čase samozřejmě musíme být efektivní. Takže z vašeho pohledu...
Takže jenom, pardon, myslíte v momentě, kdy třeba bude ta nemovitost ještě nedokončená, já vám zaplatím nějakou zálohu, ano. 20% nebo něco takového, tak vy už teď 20% vlastně zhodnocujete.
Přesně tak. Od prvního okamžiku, kdy nám ty peníze takzvaně cinknou, tak vám jak si velikotně nabíhá ten výnos.
Což je taky poměrně důležitá informace,
protože pokud budu
kupovat od nějakého developera, tak naopak, že ty peníze už platím nějaký úroky z vyčerpané části, ano. Pokud bych financoval hypotéku a pokud ne, tak stejně ty moje peníze už prostě nic nevydělávají.
My se v Salutem snažíme ty věci dělat opravdu jinak. Je to teda výsledkem nějaké, řekněme, 20 let práce a jak říkal Karel Čapek, tak psaní je škrtání, tak my jsme se proškrtali k produktu, k programu Salutem Real.
Otázka z řady investorů v rámci nemovitostí těch drobných, tak je právě na to cashflow pozitivní. To odpověď asi je mi jasný, co odpovíte, ale tak dám to zase přímo. Když přijde investor a má ten požadavek, že vlastně chce, aby přesně měl to cashflow pozitivní a pokryl mu tuto hypotéku, tak vaše reakce na to je jaká?
My máme velice jaksi širokou tu cílovku naši, to je to prostě řekněme milion českých domácností a tak, jak Salutem Real není pro každého, tak já s oblibou říkám, že v Praze je pro každého třeba třetího a s programem Klíč za klíč, o kterém si možná ještě budeme povídat, pro každého druhého. Aby to tak bylo, tak my na sebe bereme vlastně ty starosti. A my v rámci té, když bude investor chtít, tak v rámci té nabídky vyřídíme všechno. Vyřídíme včetně té hypotéky. A časově to provážeme na sebe tak, aby skutečně on si vybral z té naší poměrně pestré nabídky, kterou neustále rozšiřujeme. Vyřídí se ta hypotéka a teprve poté se to prostě koupí. Samozřejmě, kdyby to trvalo dlouho, tak se koupí. Bude si muset hod koupit něco jiného z té naší nabídky. A tím pádem je to opravdu bez starostí, protože to je podstatou Salutem, aby ten investor se nemusel ani starat ani o tu hypotéku. Pak si teda vybere takovou konkrétní nemovitost, takovým konkrétním výnosem, porovná si to s tou hypotékou a tím, jak si volí i dobu toho nájemného podle vlastního uvážení, tak si vlastně volí tu fixaci té hypotéky. Takže jedna z jeho strategií poměrně bezpečných je, že on se zafixuje hypotéku na 10 let, zafixuje si ten příjem, ten nájemní vztah si nastaví na 10 let, tam má nějaký rozdíl, ten spread, krát n počet let a to je nějaká plocha obdélníka a když se takhle otočí, tak si spočítá IRR, equity, respektive návratnost těch vlastních peněz. Takže při nějakém tom rozdílu, třeba 2% a při návratnosti celkové 6%, tak by se při LTV 80% dostáváte na zhruba dvojnásobné zhodnocení za 5 let, jenom z nájemného, bez té spekulace, jenom z nájemného.
My tady vlastně máme příklad, je to teda konkrétní příklad jednoho vlastně klienta, kterýho jsme v rámci Salutem Real, řekněme, provedli tím celým procesem. Když tak, kdyby tam něco za vás nesil, tak klidně opravte. Ale byl to vlastně příklad, kdy teda klient kupoval byt v hodnotě 2,1 milionu korun, s tím, že teda tam v té nájemní smlouvě měl garantovaný nájem ve výši 6,1% ročně, což v tom vyjádření nominálním, tak to vychází ročně nějakých 128 100 korun. Děleno 12, přepočet na měsíc, tak je to nájem ve výši 10 675 korun. A když to teda vztáhneme k té hypotéce, k té části těch výdajů, tak budeme tady uvažovat teda hypotéku 90%, když samozřejmě víme, že záleží podle věku toho klienta, jestli tu 90% hypotéku může dostat nebo ne. Když ale by teda byla 90% s ohledem teda na to, že ta splátka bude o to větší, že jo, protože si půjčuje víc od té banky a dává méně vlastních zdrojů. Vlastní zdroje teda dá 210 tisíc, hypotéku si půjčí 1 milion 890 tisíc. Při dnešních sazbách úrokových, což tady je počítáno 4,89%, roční úroková sazba, splatnost 30 let, tak splátka hypotéky vychází 10 019 korun. Takže vlastně i tady v tom příkladě, kdy v podstatě to financování až 90%, tak vlastně a dneska pořád ještě vnímám, že ty sazby jako spíš můžeme brát, že jsou na nějaké jako vyšší úrovni, takže nějaký průměr na těch 30 letech se může možná předpokládat nebo spekulovat, že by mohl být i nižší než těch 5%. A samozřejmě inflace do toho vstupuje, která ovlivní všechno, růst cen, růst sazeb nebo pokles sazeb.
I růst toho nájemného potenciálně.
I růst toho nájemného. Takže i tady v tom příkladě vlastně to vychází přes 500 korun, nějakých 550 korun zhruba zaokrouhleně vlastně ještě měsíčně do plusu po zaplacení vlastně jakoby i té hypotéky. Když bych to dal do nějakých i jako procent a přičetl k tomu i ten růst té nemovitosti, což zase samozřejmě nevíme přesně, ale tak počítám tady s nějakým zhodnocením nebo tím růstem 8% ročně, což asi...
To je dost, to mě je dost, no.
Jo, je to hodně? Dal byste míň?
My jsme přesvědčeni o tom, že to poroste i nadále rychleji v regionech než v Praze, tak jak to rostlo za poslední roky v průměru. Uh-huh. My jsme přesvědčeni o tom, že v těch našich nemovitostech to poroste rychleji než u těch sousedů, protože my do těch nemovitostí, jak se investujeme, staráme se o to hezky a staráme se hezky o to okolí, a aby se tam lidem dobře žilo. Takže to je jako druhá věc. Jak z té úvahy vytáhnout tu inflaci, nevím teďka, protože ta ovlivní skutečně všechno, ale 8% růst, to je dvojnásobek za jako poměrně krátkou dobu, že? To jsme na něčem... Já si myslím, že jako ty nemovitosti jsou poměrně drahé všude v České republice. Jo? Takže ale jako budiš, no, prostě pořád jsme v jednotkách procent, pořád to není nějaká jako divoká spekulace.
Klidně můžeme jít konzervativně. Jako já jsem klidně pro, vždycky si myslím, že je lepší být radši konzervativnější. Když máme i 5%, tak to už by tak asi mohlo, dejme tomu odpovídat, tak to znamená, že to v podstatě ročně je nějakých 105 tisíc na tom růstu té hodnoty. K tomu potom, když si připočteme ten nájem 6,1% tady v tom konkrétním příkladě, no tak prostě pořád to znamená, že v podstatě jsme potom v součtu na hodnocení nebo nějakým výnosu 11,1% a jsme vlastně pořád v něčem, co můžeme brát jako spíš za konzervativnější investiční nějaký aktivum nebo nástroj nebo řešení.
Plus je tam složené úročení.
Takže... No, když bych to dal ještě i jako do té nominální částky, tak v podstatě z vlastních peněz ten investor tady v tom příkladě dal 210 tisíc a v podstatě ročně mu to potom teda... Nemám tam odečtenou teda tu hypotéku z toho, ale ročně mu to vlastně vydělá 128 tisíc na tom nájmu plus 105 tisíc růst hodnoty, takže to máme 233 tisíc.
Lepší, než to nechat v bance.
Což zní celkem jako lepší řešení.
No počkejte, ale ono jako opravdu je takřka 5 bilionů korun leží jako v českým domácnostech, u tuzemských bank, umyslně říkám u českých bank. Jo? 5 bilionů korun, přičemž státní rozpočet je co? 2 biliony korun výdaje, lehce nižší příjmy. Jo? Takže 2,5 roku jako bychom mohli žít vlastně z těch úspor. A ty úspory nevydělávají skoro nic. Takže otázka je, jak efektivně dlouhodobě investovat. A my říkáme, investujte v Česku, protože tady se to samozřejmě vrátí dvojnásob. Když budete investovat s námi v regionech, tak to má velké pozitivní multiplikační efekty. My tam zaměstnáváme místní lidi, ti potom si můžou koupit u místního pekaře místní chleba a tak dále. Jo? Takže jako investovat v Česku, jak jako rozinvestovat Čechy dlouhodobě, bezpečně, smysluplně, přispět jaksi k řešení bytové krize, která tady prostě je, ať si říká, kdo chce, co chce. Má to dopad i na tu demografickou krizi, takže tohle všechno je vlastně, jaksi je potřeba se na to koukat vždycky pozitivně, vidět ty příležitosti. Jo? A když tady prostě takový cash pool, takový to obrovský jako kapitál tuzemských domácností a vlastně hledáme, jak ho zhodnotit, to trošku víc než inflaci, tak odpověď je dělat to nějak jinak. A z části jsme přesvědčeni o tom, že investovat ze Salutem Real je jaksi v rámci toho portfolia toho investora je dobré řešení. 5 bilionů korun.
Jo, jednoznačně, tak já tam vnímám i to, že zase jako, myslím, že dostaneme k tomu, jak jsi říkal, klíč za klíč, ale vlastně já to vnímám i jako diverzifikaci v rámci těch nemovitostí, jo? Protože jako často to lidi házejí do jednoho pytle, my jsme o tom měli pár nějakých posledních epizod, není nemovitost jako nemovitost, není to, že může být krize na nějaký konkrétní typu nemovitosti. Já teď dám příklad, budu mít přes nějaký fond nemovitostí investováno do kanceláří, retailových parků a tak dále, budu mít byt v Praze, budu mít byt v regionu, jo. Tak je určitě méně pravděpodobný, že krize nastane na všech těch typech.
Obecně diverzifikovat, ano. Pokud možno na věcech, které nejsou silně pozitivně korelovány, což znamená, že když jdou jedna jde nahoru, tak druhá jde dolů. Ono to na druhou stranu znamená, že samozřejmě ten průměrný výnos je nižší, ale ten rizikově vážený, ta volatilita je výrazně, výrazně nižší, takže takhle by se na to měl investor koukat. Hledá ten mix s výnosem a rizikem, který odpovídá nějakému jeho profilu i v čase. Jo. Jo, takže diverzifikovat určitě ano.
Ale chtěl jsem se dostat k tomu, že vlastně jsme ještě možná nedopověděli vlastně ty věci. Vy jste říkal, že si s váma investor sjednává dílku toho nájmu. Co se stane, když tady ta nájemní smlouva doběhne do konce? Tak co se děje pak?
To je typická otázka a my na ní říkáme, to se uvidí. Ale když se nás ptá dál, tak odpovídáme, no pravděpodobně se domluvíme, protože věci fungují, když jsou výhodné pro obě strany. Smlouvy se samozřejmě mají dodržovat, ale my nejsme zastánci nějakých smluvních pokut, my tam takové věci v těch smlouvách nemáme. Protože jsme přesvědčení o tom, že je to dobře nastavené, že toto win-win řešení, tak pak je to nás přirozeně vede k té dohodě. A ta dohoda je o tom, že my jsme v tom objektu 100% nebo výrazně majoritní jaksi správce, nájemce a vám skončí nájemní doba. A vy řeknete, tak chci se přestěhovat do svého bytu v Ústí nad Labem. Pokud se odpovíte, že ano, tak se odstěhujete a bydlíte tam. Pokud jste náš typický investor, tak se odpovíte, že ne a budete jako řešit, co s tím. A budete zase v té situaci jako dnes. Budete se koukat na alternativy v podobě nějakého jako vztahu mezi výnosem a rizikem. Takže nám nabídnete ten byt, že budeme pokračovat a my si prostě řekneme, jaká je tržní hodnota v té době. A protože my jsme v tom objektu a zůstáváme v tom objektu a je to ten náš core business, tak vám vysoce pravděpodobně nabídneme nejlepší podmínky, takže vysoce pravděpodobně budeme pokračovat dál. Za jakých podmínek? Aktuálně tržně smysluplných pro obě strany. Pokud nechcete jaksi spekulovat, dejte si to na další dobu.
Jasně. K tomu se váží otázka, pokud bych s tím bytem chtěl nějak nakládat v průběhu trvání té nájemní smlouvy.
Můžete. Musíte respektovat tu nájemní, jak se ze zákona, vy jste, ten nový vlastník je vázaný tím nájemním, tou nájemní smlouvou, takže na tu dobu prostě určitou prostě s námi a po skončení toho nájmu klidně bez nás, když to prodáte, tak zase někdo jiný to koupí a patrně se na to bude koukat jako na investici, tudíž bude přemýšlet nad tím, jak ji zhodnotí a zase ji bude chtít pronajmout, takže nám je to vlastně úplně jedno. Dokonce máme takovou variantu prémiovou, kdy si u nás můžete koupit vlastně jako pojistku, jako opci, že nám to můžete kdykoliv vrátit za původní cenu. Můžete, nemusíte, my musíme, vy máte možnost. pro případ nějakého propadu cen, jedna věc. A pokud byste potřebovali likviditu v nějakém čase, tak je to i likviditní prémie.
Což je důležitá věc, taky jsem to tady vlastně měl jako další otázku, protože přesně i ta obava těch lidí, kteří z těch regionů řekněme, mají nějaký respekt právě kvůli tomu, že pokud by nějaká krize nastala, tak asi se dá očekávat, nebo je tam ta obava, že prostě spíš poklesne Most a Ústí, než aby poklesla Praha, nebo centrum té Prahy, ale přesně potom, pokud je tam ta možnost vlastně té garance, no tak zase opět to riziko se vlastně pro ty investory výrazně snižuje směrem dolů.
Každá investice, každý biznis je spojený s rizikem. Kdo vám říká, že to tak není, tak lže. Je otázka, jak ty rizika kvantifikovat, to je jedna velká věda, protože předpovídání budoucnosti je jaksi výrazně složitější než předpovídání minulosti. Takže zase zpátky o tom makru. Když si řekneme, že je to poměrně malý homogenní ekonomický útvar, Česká republika, otevřená ekonomika, jsme jaksi geograficky v srdci Evropy, no tak spíš, když budou ty regiony nějakým způsobem jako strádat, kdyby to tak mělo být, jako to tak bylo někdy v poměrně už dávné minulosti, protože my tady posledních 15 let vlastně nemáme žádnou nezaměstnanost. My tady máme problém, že neumíme sehnat lidi. Jo? To je velké nářky těch zaměstnavatelů, že si dovezeme lidi z Filipín například. Tak když teda bychom se vrátili do té dávné minulosti a že by se to mělo opakovat, nějaké velké krize, no tak jednak ten stát bude muset zase řešit nějak jako vyrovnávat ty rozdíly regionální. A jednak je potřeba si uvědomit, kde my investujeme. My třeba v severních Čechách jsme vlastně na hranici s Německem, Saskem konkrétně, a v Sasku jsou ty obrovské investice do výroby čipů. Takže jestli je něco dneska strategická věc, a jestli se na to kouká Evropa, že teda musí být soběstačná, a jestli ty obrovské tajvanské koncerny investují třeba v Drážďanech ty obrovské miliardy, tak už za nimi přichází další investoři třeba z Tajvanu, logistické firmy a tak dále. Takže je to o soukromém kapitálu, který my si preferujeme. My si myslíme, že by stát neměl křivit to prostředí nějakými příliš dotacemi a spíš by měl jak si vytvářet podmínky pro podnikání, než se sám podnikat, nebo by třeba obce měly stavět byty. My si myslíme, že by měly stavět byty jak si developři a stavební firmy, protože ty jsou tady od toho, ty to umí asi tak třikrát lépe než ty obce. A ty obce by měly umožnit ty podmínky, aby se mohlo stavět rychle a efektivně, což jak si se tady desítky let jak si nedaří. A je to s podivem, protože všude okolo, teda snad kromě Slovenska, to jde, takže nevím teda, proč my se neustále vymlouváme, že to nejde. Nicméně, Baťa prý říkal, že nemá cenu nadávat na poměry, protože ty jsou vždycky nějaké, tak my prostě vycházíme z toho, že dneska stavět je jako sport pro trpělivé, velmi trpělivé hráče, respektive proto ty rekonstrukce taky, protože se to dá spočítat, protože to je rychlejší. A když se vrátím k té otázce zpátky, zase jakoby o tom riziku, to znamená, že tam nebudou lidé, tak my si v těch regionech vybíráme. My ty regiony známe, to znamená, že my nejdeme do některých měst, prostě si říkáme, tady možná v dlouhém čase, protože ten náš horizont je opravdu v desítkách let, se může stát, že tam prostě nebude dost nájemníků. A když se podíváme na Ústí nad Labem nebo Most, tak vidíme prostě jednak rekultivace, to znamená investice státu do té oblasti, jezero Most, jezero Milada jako příklad. Vidíme technické univerzity, vidíme investice ze zahraničí, vidíme tu, jak si tu přeshraniční prostě spolupráci a my si myslíme, doufejme, že Evropa se bude nadále integrovat. Takže pokud jsme na hranici s Německem, tak si přirozeně jsme... Tak jak si myslíme, že Ústí nad Labem je odsouzené k úspěchu z řady důvodů, geografických a dalších, tak vlastně celý ten region. Jo? A je potřeba to vidět. Je potřeba si jako... Vždycky je to smutný, že lidi, kteří tam nikdy nebyli, tak na to mají nejsilnější názor. Tak od nás Kampy do projektu Ústí Towers, je to autem asi tak 50 minut, většinu času jedu po Praze a zbytek jedu po dálnici pohodlně, jak si kolem hory Říp a českým středohořím ty krásné bývalé sopky a přijedu na kraj Ústí nad Labem. No tak když pojedu metrem ze Zličína na Černák, tak to si myslím, že pojedu jako díl. Je to potřeba vidět a udělat si vlastní obrázek, udělat si vlastní analýzu. rozmyslet si ty věci a něco si o tom třeba přečíst, ty projekty naše třeba navštívit. My samozřejmě umožňujeme, jak si vidět, i třeba v průběhu těch rekonstrukcí, aby člověk viděl, jak to jako děláme, z jakých materiálů, jakým postupem, aby, jak si neviděl, ten výsledný produkt, tak i tohle umožňujeme. No tak stejně tak se koukáme na tu nezaměstnost, na tu křehkost, na to budoucí riziko. Jo? Takže my si nemyslíme, že tady že je možné, aby do hodiny od Prahy byl Armagedon a v Praze byl ráj. A tudíž tady bude poměrně, samozřejmě vždycky budou vyšší mzdy v Praze, asi patrně než v Ústí nad Labem, ale okolik. Vždycky budou vyšší nájmy v Praze než v Ústí nad Labem, ale okolik. O to tady běží, o ty relativní čísla, ne o ty absolutní. Jo? Takže riziko, naopak se domníváme, že je větší v Praze, protože je to tak drahé. Protože rentu income je skoro 50%. A už to nemá z čeho, už to nemá kam růst. Jako, když budete dávat půlku peněz výplaty na nájemný, neušetříte nic a ten landlord, ten pronajímatel vám nezdraží. Takže uvidíme, jaké bude vývoj cen nájemného v Praze, jestli třeba nebude v dalších měsících a letech stagnovat, nebo poroste prostě možná inflačně, možná ani o to ne, protože je to prostě poměrně napjaté. On se to musí někde vzít, takže to bude nějaký, že by velká inflace, OK, když tady bude nějaký productivity boost, že tady prostě budeme nějak zázračně růst, tak zase ale poroste i ta periferie, ale rozumíte, periferie to je, jako kdybyste byl v Londýně, tak jedete z jedné čtvrti na druhou a jste v Ústí nad Labem, jo?
Možná teda, když jsme vyloučili to regionální riziko, který mi jako přijde...
Já ho nevyloučuju, jenom říkám, že prostě...
Nevnímáte ho tak velký prostě.
Nevnímám ho tak velký, no.
Tak a co vnímáte jako největší riziko? Protože sám se to zmínil, že každá investice má riziko, my to říkáme skoro v každé epizodě, je to potřeba brát v potaz, tak když vezmete ty jako reálně rizika, které se můžou z nějakého procenta stát, tak co vnímáte jako největší riziko?
Svět se strašně rychle mění. To, co jsme si dokázali rok, dva zpátky představit, že je vůbec možný, třeba roztržka mezi Spojenými státy a Evropou, takže ta geopolitika, když to vezmu jako z toho velkého pohledu, nějaké nástupy nových technologií, protože to může úplně zásadně přeskládat svět a předchozí vítězové budou dnešní poražení, to je jak z písničky od Boba Dylana. A takže to je první věc. Druhá věc je, že každý máme jinak vztah k riziku, máme jiný horizont, máme jiný zdraví, máme jinou startovní čáru, vždycky v libovolný okamžik, jiné úspory. Takže to vlastně není nějaká odpověď obecná. Přistupovat k riziku s pokorou, protože prostě ten svět je tak složitý, že se tak může maximálně myslet, ale vlastně víme, v tom pořadu těžko se hledají ta správná slova, nevíme mnoho. A pak samozřejmě my se domníváme, že když máte to dostatečné cash flow, tak ty výkyvy, které přijdou, nepochybně přijdou. A jestli to poroste do nekonečna, to jsme se tady byli dneska několikrát, my si myslíme, že ne, tak je překonáte. Tak to na tom cash flow dostatečné vydržíte. Máte vlastně takzvaně nekonečnou runway. Takže riziko je o tom vlastně obecně, asi bych řekl, jako zavřít oči a nechtít vidět riziko, to je největší riziko. Prostě říct si, a to přece tak to tady bylo 10 let, tak to tak bude další, a to tady bude v pořád. Prostě cihly nikdy neklesnou, no tak my říkáme, my v tom biznesu jsme už bohužel poměrně dlouho, tak od roku 2008, 2009 do roku 2013, 2014 nemovitosti klesaly. Hodně a v Praze o desítky procent. To když někomu řekneme, tam říká, to není možný. Tak já říkám, podívejte se na čísla, to jsou taksi statistická data. Takže ano, prostě ani Praha není imunní proti nějakému poklesu cen. Americké akcie Microsoftu po dotcom bubble trvalo 16-17 let, než se dostal zpátky tam, kde byl. Tak když prostě těch 17 let prostě zrovna hold budete potřebovat peníze, tak to zrovna jako úplně nevychází. To by to byl řek, že taková firma jako Microsoft byla třeba 20 let jako neúplně skvělou investicí. Přestože byly vlastně v té době tak strašně levné peníze. Že jo? Po pádu Goldman Sachs byly peníze vlastně na západě všude helikopter money zadarmo. Jo? Takže rizika jsou spojená s osobou toho partnera, to znamená podívat se na track record, podívat se, co je za ním a vlastně zamyslet se, co když se stane, když Salutem zkrachuje. Tak my říkáme, máte opravený byt, opravené budově, máte profesionální správu SVJ, která vám zůstává, máte pečlivě vybraného nájemníka ve svém bytě a máte pečlivě vybrané nájemníky v celé té budově, to znamená celou tu komunitu. A tohle vám všechno zůstává. Takže vaše riziko bude černá nula?
Pojďme k tomu řešení klíč za klíč. Protože taky si myslím, že to je velice zajímavá věc, která může být pro řadu právě lidí, kteří třeba jsou v Praze, přesně řešit ten problém, že vlastně se starají o ten svůj nějaký investiční byt, už je to nebaví, je to náročný, víc práce než užitku, ale a chtěli by třeba právě změnit a jít třeba tou cestou, kterou nabízíte vy, ale je tam ta bariéra toho, že samozřejmě to pro spoustu lidí znamená velký proces administrativní, prodej, potom koupě. Tak jak tady k tomu vy přistupujete a jak to vlastně usnadňujete těm vašim investorům?
Zjednodušeně řečeno je to směna. Vy máte pražský byt, ten vám vydělává 2%, my máme regionální byty, ty vydělávají 6%, a já to vám sama vyměním. Typicky vy mi dáte jeden pražský byt a já vám dám 3-4 byty v regionech. Od toho okamžitě máte třeba trojnásobný výnos, takže odjíždíte na dovolenou, protože já si o ty byty starám.
Do důchodu vlastně možná rovnou někteří.
To je vaše volba, to jsou vaše peníze.
Že vy budete růbat, ale.
A my máme radost z toho, že rosteme rychleji, rozumíte? Vy nám zaplatíte tím pražským bytem, když nám zaplatíte penězi, skvělé, nemusíme dělat žádnou směnu, ale vy se těm penězům musíte nejdřív nějak dostat, že? To znamená, máte alternativu buď to s náma směnit, nebo to prodat. Když to budete prodávat, tak to nějakou dobu bude trvat, jsou s tím spojené nějaké náklady, poplatky realitce, poplatky právníkům, nějaká nejistota. S náma my vám akceptujeme tržní cenu. Když nám nabídnete férovou tržní cenu, my se tam samozřejmě jdeme podívat, oceníme si to, pokud je to rozumná férová nabídka, tak my jsme ti profesionálové a my na sebe máme i to riziko, že vy řeknete 10 milionů a my to prodáme za 9,5, no tak to je prostě naše riziko. Jo? Mm-hmm. Takže vy můžete, vy vlastně děláte rychle. Uděláte to bez dotační nákladu, bez poplatků, pokud chcete ty peníze investovat do nějaké jiné investiční nemovitosti, která na rozdíl od té pražské bude vydělávat teda víc než ta hypotéka třeba. A protože akceptujeme dnešní tržní cenu, tak vy obvykle jste to koupil třeba 10-15 let zpátky za cenu třetinovou, takže my vám vlastně necháváme ten zisk, tu spekulaci nebo tu zhodnocení kapitálu a vy si počítáte těch 6% z té současné ceny. Takže z té ceny na začátku vám to udělá třeba 20%. Jo? Takže tohle je ta nabídka klíč za klíč. Skutečně odevzdáme si takhle klíče, respektive vám ty klíče od těch našich bytů jsou k ničemu, protože se o to staráme. Jo? Takže trošičku to pokulhává.
A v podstatě odevzdáme klíče.
Já vám je dáme takhle odevzdáte, protože já jsem ten nájemník. Přesně tak. A samozřejmě nemusíte ten byt prodávat, můžete využít třeba volnou zástavní hodnotu. To znamená, když tam máte zůstatek hypotéky, typicky pár korun, tak se můžete vzít hypotéku na ten pražský byt. Řeknete, já žádný pražský byt prodávat nechci, já se ho si nechat pro děti, whatever. Tak ale si potom půjčíte peníze za 4-5% a vyděláváte 6. Jo? Čili tak to se s tím dá pracovat. Takže je potřeba si uvědomit, že jestli si myslím, že ceny v nemovitosti v Praze neporostou nějak dramaticky rychle, tak vím, že to cash flow z toho bytu mi vlastně vydělá míň než třeba ten státní bond. Takže vlastně na tom pálím ten cash. Jo? Vydělá mi to míň než spořící účet, vydělá mi to míň než jiné, řekněme, v uvozovkách bezrizikové investice. Takže to vlastně nedává smysl se koukat takhle na cash flow. Takže mi tam zbývá už jenom ta spekulace. Pokud si myslím, že ta křivka bude takhle jako se splošťovat, tak v nějaký moment ta tečna, rozumíte, k tomu vývoji těch cen do budoucna, vlastně už neopodstatní držet tu nemovitost, pokud teda si nemyslím, že chci mít byt v Praze a nic jiného, my tady nejsme pro fetišisty.
Máš tam zprávu další otázku?
Já myslím, že jsme jako prošli všechno. Možná spíš ještě, jako, asi myslím, že všechno zaznělo, jestli vás ještě napadá něco, co jakoby vnímáte jako důležité a nezaznělo v rámci toho vašeho modelu.
My jsme hrdí patrioti čeští, takže nám dává smysl to, když s námi Češi investují v Česku. My známe ty regiony, známe je dlouho a dobře. To znamená, my ty příležitosti nejenom vidíme, ale jsme schopni jaksi to odmakat a třeba prostřednictvím těch rekonstrukcí zvelebovat celé čtvrti. Takže pokud to vašim váženým posluchačům dává smysl, tak zavítejte na webové stránky salutemreal.cz, Tam jsou samozřejmě, tam je spoustu zajímavých informací o nás a dokonce si lze stáhnout i apku Salutem Real v App Store a Google Store. Investujte v Česku.
Tak jo, já moc děkuju, že jste přijal naše pozvání. Myslím si, že jsme pro spoustu našich posluchačů představili model, který je velice zajímavý a řada z nich bude nad tím uvažovat, předpokládám, aby zapojili tady ten model do svého portfolia. S tím, že kdyby samozřejmě to kohokoliv zajímalo s nějakým blížším detailem, tak nám můžete napsat, ať už na naše e-maily, anebo případně přímo do komentáře nebo prostřednictvím sociálních sítí v rámci nějaký direct zprávy. Na počátku jsem ještě taky nezmínil, že pokud vás ty naše epizody baví a zajímají, tak dejte like, odběr, zvoneček, prostě všechno, co je potřeba k tomu, abyste nás měli na očích a aby vám další epizody neutekly. A pro dnešek teda je to všechno. Přeju hezký den, mějte se hezky, naschledanou.
Ještě jednou díky za pozvání.
Naschledanou.
Přidávám poděkování a děkuji moc.